Ja, dis weer eens tyd vir die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is saamgestel deur Transwêreld Radio. En in ons studie van Eksodus lees ons vandag oor Noag en sy ark.
Goeiedag luisteraars, dit is vir my 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels en ons is natuurlik besig met die Bybel vir vandag en ons werk die Bybel deur van Genesis tot Openbaring. Ons het reeds Genesis gedoen, toe het ons Matteus gedoen, toe het ons nou teruggekom weer na 'n boek in die Ou Testament ter wille van die afwisseling en ons is vandag by Exodus die 25ste hoofstuk. Jy sal onthou, Exodus beteken letterlik in die Latynse vertaling van die Ou Testament, die pad uit, ex hodos. En by hoofstuk 25 gaan dit oor die ark, dink ek, staan sentraal in hierdie hoofstuk, maar die eerste 9 verse handel oor die offergawes om heiligdom op te rig. En kom ons begin sommer dadelik daarmee. Die eerste 2 verse sê, die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, hulle moet elkeen vir my 'n offergawe bring. Julle moet die offergawes aanvaar, soos dit vir my aangebied word. Nou kom ons gesels 'n bietjie daaroor, want 'n offergawe, wat sou jy en ek nou daaronder verstaan? Vir ons klink dit dalk 'n bietjie vreemd, hè, in ons moderne tyd waarin ons lewe, maar dit was destyds 'n heffing wat gebring moes word. En nou staan dit hier, soos dit vir my aangebied word. Dit wil sê, die mense het dit vrywillig gebring. En soos wat hulle dit vrywillig gebring het, so moes die priesters dit aanvaar. Daar is geen dwang op die een of ander verpligting om oor die spesifieke waarde van die heffing nie. Die mense kon bring soos wat die Here dit op hulle hart gelê het en soos wat hulle gevoel het van hulle kant af. Die derde vers sê, die volgende kan gebring word: goud, silwer en brons, verder ook nog blou, pers en bloedrooi wolstowwe, linne, bokhaar, rooi gekleurde ramsvelle, gebreide velle en doringhout, olie vir die lampe, balsam vir salfolie en vir geurige wierookoffers, onyks en ander half edelgesteentes waarmee die skouerkleed en borsak van die hoë priester versier kan word. Nou, die voorwerpe en die stowwe wat hier genoem word, daarmee word die offergawes eintlik ingedeel in wat ons vandag sou noem edelmetale en dan verskillende soorte materiale natuurlik en ook hout en olie en salf, as ook word spesifiek genoem half edelstene. Vir die kleure blou en bloedrooi, dis nogal interessant, né, is destyds die klier afskeidings van die purperslak wat veral langs die Fenisiese kus voorgekom het gebruik. En vir die kleur pers is nou weer die skalakenluis, kogeniele is die geleerde naam, en sy eiers fyn gemaal om die spesifieke perskleur te kon kry. Hulle kon ook gebreide velle bring. Sommige meen dit gaan hier oor dolfynvelle. Nou, dolfyne kom natuurlik in die Middellandse See voor, so dis baie moontlik dat dit dalk 'n korrekte siening daar kan wees wat sommige verklaarders hier gebruik. Doringhout kon hulle bring. Nou, dit is eintlik wat ons vandag sou noem 'n soort akasiehout, wat baie duursame en harde houtskool gevorm het, wat vir hulle baie belangrik was, want hulle het natuurlik vure moes maak om hulle kos gaar te kry. Dan ook nog oor die olie vir die lampe. Nou, spesifiek, dink ek, gaan het hier oor olyfolie. Hulle kon ook balsam bring. Nou, dis 'n interessante ding, né? Want balsam is die gom van die balsamstruik en dit gee weer aan die olie 'n baie besondere geur. So hulle het baie spesiale dinge gebring. In daardie tyd sou dit waarskynlik deurgegaan het as luksehede. Vers 8 en 9 sê, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig dat ek tussen hulle kan woon. Die tabernakel en al die toebehore moet gemaak word presies volgens die plan wat ek jou gewys het. Nou, dis belangrik dat ons sal opmerk, die Here wil as het ware speciaal op 'n sekere manier tussen sy mense kon woon. In die heiligdom, sê hy, en daar gaan het dus oor die baie besondere teenwoordigheid van die Here, wat mense ook op 'n baie intieme manier sal kan ervaar en belewe. En let op, dit moet gemaak word presies volgens die plan wat ek jou gewys het. Nou, hierdie uitdrukking, sal julle nog agterkom luisteraars, word eintlik soos 'n refrein wat elke nou en dan herhaal gaan word, om juis aan te toon dat die goddelike plan nie eenkant gestoot moet word en dat nie daarvan afgewyk moet word nie. Hulle moes alles presies maak, net soos wat die Here vir hulle gesê het. En nou luisteraars, die volgende opskrifie in Exodus 25 sal jy sien is die ark. Nou moet nou nie dink aan die ark van Moses nie hoor, dit gaan hier oor die wat die Bybel noem, die verbondsark. Nou voordat ek na daardie gedeelte kyk en dit behandel, sal ek daarom graag vir julle so 'n bietjie deeglik agtergrond en inligting wil gee rondom hierdie verbondsark, want ons gaan hom nog baie in die Bybel teekom. So ek gaan nou nie eers die teks lees nie, ek gaan eers sommer net vir julle vertel van hierdie ark van die verbond. Nou, ons kom baie gou agter in die Bybel as ons oor die verbondsark begin naslaan, dat dit eintlik 'n staanplek gevind het in die tabernakel en later ook in die tempel, wat natuurlik deur koning Salomo opgerig is, so ongeveer in ronde syfers net so voor 900 voor Christus. En dieselfde woord kry mens ook in 'n ander betekenis soms in Genesis, byvoorbeeld Genesis 50, waar ons dit vertaal as 'n kus. Jy sal onthou dat ou Josef ook in 'n kus gesit is, uiteindelik vir die terugtog terug na Kanaan toe. Nou, wat die vervaardiging van hierdie ark betref, wat ook soms genoem word die ark van die verbond, of ook partykeer die ark van die Here, selfs ook die ark van God, of partykeer net die ark van die verbond van die Here, waar dit baie volledig dan voorkom. Soms ook word dit genoem die ark van die getuienis. Nietemin, dis op bevel van die Here van akasia hout gemaak en het was 2,5 jaar lank en hierdie spesifieke mate kan jy presies gaan lees hier in Exodus 25. Ek kan jou nou nie oor die lug daarmee vermoei nie. Nou, dit is van binne en van buite met suiwer goud oorgetrek. Dit wil sê, goud wat sorgvuldig van alle bymengsels gesuiwer is. 'N goue omlysting, wat ons nou miskien ook beter verstaan as 'n kraans as het ware, het rondom die vier kante aan die bokant van die kus voorgekom. En die deksel het waarskynlik op hierdie lys gerus. Dis ook heeltemal moontlik dat die versoendeksel daardeur ingesluit is, sodat dit nie heen en weer kon skuif, byvoorbeeld wanneer dit opgetel is of rond gedra is deur die woestyn, of selfs opgetel is nie, of neergesit is nie. Met ander woorde, wanneer dit hanteer word, dan moes nie die deksel moes nie rondskuif en dalk uitval nie. Dit was dus ook terselfdertyd 'n soort van wat ons nou vandag sou noem 'n soort tafel wat gesteun het op die vier voete van die gerubs. En die ark self het vier voetstukke of pote gehad waarop het gestaan het. En aan hierdie voetstukke is ringe vasgemaak van gewone goud wat vervaardig is en wel twee ringe aan elke kant. Die draaghoute is dan in hierdie ringe gesteek en hierdie draaghoute was ook van akasiehout gemaak en met goud oorgetrek. Dit moes geweldig indrukwekkend gewees het hoor. Hulle het naamlik in dieselfde ringe gebly en hierdie draaghoute, ek dink ons kan dit maar so noem, moes nou ook nie weggeneem geword het nie. Dit moes altyd daar by die ark neergesit word, sodat wanneer hy opgetel word, hulle nie aan die ark self moes vat nie, want dit was vir hulle baie heilige voorwerp, maar daarom juis was die draaghoute daar waar die goue ringe gesteek is en op daardie manier het hulle die ark vervoer. Jy moet ook oplet, die ark sou ook nie meer as twee tafels van hierdie wet bevat het nie. Die kruik met die manna, onthou dit was ook daarin, en die staf van Aaron wat gebloei het, dit sal jy onthou, is waarskynlik voor dit neergelê. Gaan kyk gerus in 1 Korinthes 8 vers 9. Moses het ook bevel van die Here ontvang om 'n versoendeksel te maak van suiwer goud. Jo, geweldig indrukwekkend, nie waar nie. En hierdie versoendeksel moes bo op die ark gesit word om dit te bedek. Nou op die twee ente van hierdie versoendeksel, sodat hulle nou as 'n geheel saam gevorm het, het daar twee gerubs gestaan. En hierdie gerubs, luisteraars, was eintlik baie, baie kosbare engelgestaltes. En hulle moes herinner aan die teenwoordigheid van die Here wat sy getuienis aan Moses gegee het. En daarom, ons sal ons hierdie gestaltes moet voorstel as wesens wat soos mense gelyk het. Die versoendeksel moes die geleentheid bied om die bloed van versoening so naby as moontlik aan die Here te bring. En daarom is die bloed soms op die deksel van die ark van die verbond gesprinkel. En baie interessant, as 'n mens Psalm 99 die eerste vers lees, dan kom jy agter die beskouing van die mense was dat die Here tussen die gerubs gewoon het. Moses moes hulle van drywerk maak. Eintlik het hulle laat maak om presies te wees. Dit wil sê, die goud moes geklop of geslaan word, letterlik, dit moes hard gemaak word deur daarop te hamer. Nou, skrifverklaarders krap natuurlik nogal hieroor 'n bietjie kop. Hulle het selfs byvoorbeeld aan relief figure gedink en dit is ook heeltemal moontlik dat dit so kon wees. Want jy sal onthou dat die mense die uitdrukking kry dat die gerubs moet die vlerke boonte toe uitgespreid hou terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskut. Met ander woorde, hulle aangesigte moet na mekaar toe gewees het. Ek dink dit is alles om vir ons 'n aanduiding te gee dat hulle as het ware ook die heiligheid van die Here verteenwoordigheid. En die vlerke van die gerubs, ja, dit het die versoendeksel beskermend bedek. So lees ons byvoorbeeld in Hebreërs by die 9de hoofstuk by vers 5. Dat hulle gesigte op die versoendeksel gerig was, kan 'n verband gebring word met wat ons lees in 1 Petrus 1 vers 12. Maar dit ook stel ook hierdie houding van die gerubs voor om die eerbied vir die Here wat hulle moes versimboliseer, weer te gee. Die versoendeksel het dus nie net die ark van die verbond bedek nie, maar dit het ook 'n eie betekenis gehad, as het ware 'n selfstandige stukkie betekenis wat hulle inhoud betref. Die ark van die verbond was dus van die begin af die troonsetel van die Here. Soos die psalmis dit partykeer sê, die voetbank van sy voete onder sy mense. Die geslagte van die Keatiete, dit was 'n sekere groep onder die Leviete, moes vir die ark van die verbond sorg. En dit by die opbreek van die laar moes dit gedra word juist deur hulle. Maar nou is dit juist tydens die oortog deur Jordaan en by die ander gewigtige gebeurtenisse waar die priesters dit moes dra. Op die woestynreis het die ark van die verbond voor die Israeliete uitgetrek om vir hulle 'n rusplek te soek. Ons lees dit byvoorbeeld in Numeri 10 by die 33ste vers. So jy sal sien, as 'n mens nou kyk die manier waarop die ark gefunksioneer het tussen die Hebreërs van destyds, is vir ons 'n aanduiding dat dit voortdurend as 'n baie baie besondere simbool van die teenwoordigheid van die Here onder hulle gegeld het. Maar daar is tog 'n interessante gebeurtenis waarna ek net wil verwys. Jy sal onthou, in die geveg by Afek is dit deur die Filistyne gebuit. Maar omdat hulle deur plaag getref is, het hulle dit gou-gou weer na Israel toe begin terugstuur. En toe dit by die klein dorpie met die naam Bet-Semes aankom, het hulle dit daar vandaan weer verplaas na Kiriat Jearim, omdat die Here onder die manne van Bet-Semes, juis vanweë hulle oneerbiedige neskuurigheid teenoor die ark, hulle swaar gestraf het en klomp mense het selfs dood gegaan. Die ark van die verbond het nou daar in Kiriat Jearim gestaan in die huis van Abinadab en dit is deur sy seun Eliaser bewaak. Jy kan die geskiedenis daarvoor lees in 1 Samuel 7 by die eerste vers. Maar nou sal jy onthou, luisteraar, hoe dat koning Dawid op 'n stadium begin planne maak het. Want het hy gesê, die ark van die verbond Moenie daar in Kirjat Jearim staan nie. Ons moet dit hier na Jerusalem toe bring. En toe is die manne Issa en Achjo, die seuns van Abinadab, aangesê om 'n nuwe wa te gebruik en hulle moes hierdie nuwe wa neem om die ark van die verbond daarop te vervoer. Maar dan sal jy die vreemde geskiedenis onthou. Toe Issa op 'n stadium daarna gryp omdat die osse gestruikel het en hy bang was, die ark van die verbond kan van die wa aftuimel, is hy vir sy onbedagsaamheid gedood. Nou vir jou, vir my mag dit nou verskriklik vreemd klink, maar onthou, juis omdat die ark van die verbond die simbool van die Here se teenwoordigheid was, was dit vir hulle geweldige heilige voorwerp. En aan sulke heilige voorwerpe mag 'n mens destyds nie op 'n ondeurdagte manier geraak het nie. En dan lees ons die geskiedenis hoe dat Dawid die ark van die verbond in die huis van Obed-Edom laat bly het. En na 3 maande is dit toe deur die koning, naamlik Dawid, onder groot vreugde betoon na die stad van Dawid toe gebring. En daar is dit in 'n tent neergesit. Jy kan die geskiedenis gaan lees in 2 Samuel by die 6de hoofstuk. Nou is dit natuurlik helemaal moontlik dat sulke psalms, soos bijvoorbeeld Psalm 24 of 47 of selfs Psalm 68, verwys na die bring van die ark na die berg Sion. Koning Salomo het later die ark van die bond in die allerheiligste van die tempel wat hier omgebou is, neergesit. Gaan lees dit in 1 Konings 8. Ek dink wat ook belangrik is, is om te onthou dat 'n mens miskien net daarby moet sê dat dit so verstaan moet word dat in die tyd van die vroom koning Josia, die Leviete nie meer die ark van die verbond hoef te gedra het nie, omdat dit rustig in die tempel kan bly staan het en die Leviete het dus ander take begin verrig. Na die verwoesting van Jerusalem, sal jy onthou, dit was in die jaar 586 voor Christus, hoor ons nooit weer van die ark nie. En daarmee het ook die vraag ontstaan, wat het nou van die ark geword? Want in die tempel van Zerubabel en in die van Herodes was die allerheiligste nie meer die ark van die verbond nie, maar wel volgens die Joodse oorlewering 'n klip waarop die hoë priester op die groot versoendag die vuurpan met reukwerk neergesit het. Daar was dus nie meer 'n versoendeksel waarop die bloed van die sondoffers gesprinkel kon word nie. Trouwens, Christus het opgetree as hoë priester van die seëninge wat hy verwerf het. Hy het in die hemel self ingegaan, so leer Hebreërs 9:10 vir ons. En daarom, sommige skrifverklaarders het die ark van die verbond ook beskou as 'n sogenaamde kistroon, wat ook buite Israel, naamlik in Griekeland en in Egipte, 'n bekende voorwerp in die eredienste van daardie volkere was. Tog is die ark van die verbond iets heeltemal en iets baie besonders gewees in die tyd van die lang woestyntog en ook nadat die tempel gebou is. Maar wat uiteindelik van die ark geword het, dit bly 'n vraagstuk wat tot op hede nog nooit opgelos kon word nie. Nou maar kom ons lees so 'n bietjie oor hierdie ark van die verbond in Exodus 25 van die 10de vers af. Julle moet 'n ark van doringhout maak, 1¼ meter lank, 3/4 meter breed en net so hoog. Julle moet dit binne en buite met suiwer goud oortrek en goue lys rondom vassit. Verder moet julle die 4 goue ringe giet wat aan die onderste 4 hoeke vasgesit moet word, sodat daar 2 ringe aan elke kant is. Jy moet draaghoute van doringhout maak en dit met goud oortrek. En dan moet jy die draaghoute deur die ringe aan weerskant van die ark steek om die ark daarmee te dra. Nou luisteraars, dit is nou waarom ek vir julle net nou gesê het, juis omdat die ark as so 'n heilige simbool beskryf is, mag die mense nie daarin geraak het nie en daarom moes hulle dit met draaghoute dra deur die woestyn totdat dit uiteindelik sy rusplek gevind het in die tempel wat deur koning Salomo opgerig is. Kom ons lees ook so 'n bietjie verder van vers 17 af. Jy moet die deksel van suiwer goud maak, 1¼ meter lank en 3/4 meter breed moet dit wees. Maak 2 gerubs. Nou daaroor het ek net nou al so 'n bietjie met julle gesels en ek het ook daarop gewys dat in die Griekse vertaling van die Ou Testament wat ons die Septuaginta noem, word 'n woord vir hierdie gerubs gebruik wat deur Paulus ook oorgeneem is om die versoening wat deur Christus teweeggebring is aan te dui. Gaan lees gerus in Romeine 3 by die 25ste vers daarvan. So wat presies bedoel word met die gerubs? Dit weet ons nie regtig presies nie. Hulle het in elk geval, so lees ons hier, vlerke gehad en gesigte en oë, lees ons wat afgekyk het. Let net daarop, luisteraars, dat die gerubs ook die ingang tot die paradys bewaak het. Onthou jy dit nog in Genesis 3 vers 24 het ons so 'n bietjie daaroor met mekaar gesels. Ek wil nog net een versie onderstreep, naamlik hier by vers 22. Daar, dit is nou by die ark van die verbond, sal ek jou ontmoet. Ek sal met jou praat van die deksel af, dis nie 2 gerubs uit wat by die ark met die getuienis is. En al my bevele vir die Israeliete sal ek jou van daar af gee. Jy sien, die Here sê baie pertinent dat hy daar by die ark van die verbond op 'n baie, baie spesiale manier teenwoordig sal wees. Jy moet natuurlik onthou, in hierdie stadium was daar nie eers sprake van 'n versoendeksel nie, maar wel van die plek waarvandaan die Here met sy volk sal praat. Het jy dit opgelet? Waar hy met ander woorde op 'n besondere manier by hulle teenwoordig sal wees. En dan was daar ook nog hier van vers 23 af tot by vers 30, waar daar vertel word van die tafel met die offerbrood. Nou dit was ook 'n baie interessante gebruik wat die mense gehad het op daardie stadium. Jy moet 'n tafel van doringhout maak en dan word sy grootte beskryf en hoe hy moet lyk en dat daar ook draaghout moet wees vir hierdie tafel van die offerbrood. Maar let nou op vers 29. Maak vir die tafel skottels, panne, kanne en komme, alles van suiwer goud. Gebruik dit om die drankoffer mee uit te giet. Sit offerbrood op die tafel. Dit moet altyd daar voor my aangesig in my teenwoordigheid wees, het die Here vir hulle gesê. Nou, weer eens kry ons dus die gedagte, en 'n mens kry dit later weer in die boek 1 Samuel 21, veral van die 6de vers af, waar ons weer keer lees, hierdie toonbrode, mens kan ook daarvan praat as gewone offerbrood. Dit moes voor my aangesig staan, so lees ons, dit is as het ware in my teenwoordigheid. Die laaste voorwerp waarop ek tog so 'n bietjie aandag wil vestig hier in Exodus 25, is die kandelaar. Ons lees daarvan in Exodus 25 van die 31ste af, 31ste versie af. Kom ek vertel jou eers 'n bietjie daarvan. As jy kyk hoe dat dit gemaak moes word, ons kry die voorskrifte in vers 31 tot by vers 40, dan sê jy agterkom, uit die plan wat hier geskets word, is dit eintlik onmoontlik om presies af te lei hoe hierdie kandelaar gelyk het. Die vroegste lamp wat met 'n voetstuk gemaak is en wat tydens opgrawings ontdek is, kom ongeveer uit die jaar 900 voor Christus. En ook hierdie beskrywing van die kandelaar in Sagaria 4 pas nie by hierdie kandelaar waarvan ons lees in Exodus by die 25ste hoofstuk nie. Wat interessant is, die 7-armige kandelaar, soos wat 'n mens ook daar op die Titusboog sien, en wat in die Here Jesus se tyd in die tempel was, is eers 'n later ontwikkeling. Uit die aangegewe plan wat ons hier kry in Exodus 25 is dit wel duidelik dat daar 'n middelstuk was waaruit daar 3 arms aan elke kant uitgesteek het. Met ander woorde, daar was dus 6 arms en as jy dan die regop arm waaraan hier die 3 arms weerskante toe uitgesteek het bytel, dan het jy wel 'n kandelaar met 7 arms. En interessant, hier staan die versierings op daardie arms moet in die vorm wees van amandelbloeisels. Nou, ons sou baie hieroor kon praat, maar ek dink die klem lê eintlik op vers 40. Sorg dat jy dit maak volgens die plan wat vir jou op die berg gewys is. Jy merk op, die Here herhaal, dat Moses moet toesien, hierdie voorwerp moet presies volgens plan gemaak word. En al die voorwerpe vereis nie net 'n goeie kennis van houtwerk nie, maar ook 'n aansienlike vaardigheid met die goudsmeltery en die uitslaan van goud, soms ook rondom die hout waarop dit partykeer vasgesit is. Nou die vraag is nou, sou die Israeliete laasgenoemde by sekere keniete gesien het, wat goeie smede was, dat hulle dalk ook die kuns om goud te bewerk by daardie keniete geleer het? Nou ons weet nie. Ek wil ook nie daaroor spekuleer nie, wat wel seker is, wat een van die ander metale betref, dat die Israeliete van die Filistyne geleer het om yster te bewerk. Maar dit sou natuurlik eers later in die geskiedenis gebeur. So ek sou wou voorstel, luisteraars, dat julle self hoofstuk 25 lees en probeer dan so bietjie om vir julle 'n sketsie te maak van hoe hierdie kandelaar gelyk het, en miskien gaan jy dan met my saamstem dat dit glad nie so maklik is om te presies te sê hoe dit gelyk het nie. Wat wel belangrik is, as 'n mens nou na die afbeeldings van die sewe vormige kandelaar kyk, wat ook 'n belangrike simbool is in die Joodse godsdienst tot vandag, dan kom ons onder die indruk dat daar baie groot waarde aangeheg is. Want jy sal onthou alreeds in die Ou Testament het die getal 7 gegeld as een van die sogenaamde volmaakte getalle, wat ook dus in 'n sekere sin 'n voorstelling van die Here self kon wees. En daarom is dit belangrik dat die 7 arms van die Joodse kandelaar, soos die mens vandag dit nog sien, vir hulle 'n baie, baie ryke simboliese betekenis het. Nou luisteraars, volgende keer so die Here wil, gaan ons 'n bietjie gesels verder van Exodus die 26ste hoofstuk af. Nou, ek het 'n vorige keer, ek kan miskien net 'n opmerking daaroor maak, al so 'n bietjie met jou gesels oor die tabernakel en hoe dit gelyk het en waarom dit so belangrik was. En daarom gaan ek dit nou nie weer herhaal nie. Maar die belangrike ding, dink ek, wat 'n mens sal moet raak sien in Exodus by die 25ste hoofstuk, is die geweldige, ryke simboliek wat Israel van vroeg af in hulle godsdienst beoefen het. Daarom is juist vir ons as Christusgelowiges die nagmaal, of dit nou in 'n groot gemeente bedien word, die brood deurgestuur word, dit maak nie saak nie, maar beide die nagmaal en die doop het vir ons ewe groot simboliese betekenis. Ek groet jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, tot volgende keer. Tot ziens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, aangebied deur Dr. Johan van Skalkwyk, saamgestel deur Transwêreld Radio. Indien u wil skryf aan Dr. van Skalkwyk, die adres is die Bybel vir vandag, privaat sak 987, Pretoria 0001. Is privaat sak 987, Pretoria 0001. Tot 'n volgende keer dan, totsiens.